Assalomu alaykum. Farzand aqlini taniy boshlaganidan boshlab, ota-ona unga ishonch tuyg'usi haqida tushuntirib borishlari kerak. Sababi, shu tuyg'u tufayli farzand o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va javobgarlik mas'uliyatini ham o'rganadi. Webster lug'atida izohlanganiga ko'ra, ishonch insonning samimiyligi, ochiq ko'ngilliligi va shunga asoslangan munosabatidir. Bu farzandingiz to'g'ri qaror qabul qilishiga ishonishdir va bu ishonch yildan yilga ortib borishi kerak. Agar bir safar bolangiz to'g'ri qaror qilmasa, hechqisi yo'q. Uni qattiq qo'ymang. Aksincha, uni donolik bilan to'g'ri qaror qilishga yo'naltiring va yana bir marta unga ishonishingizni ayting. Ishonchli aloqani qanday yaratish mumkin? Farzandingiz sizning ishonchingizni qozonishi uchun unga imkon bering. Siz unga hech qanday shartlarsiz sevgi hadya qilasiz. Biroq u sizning ishonchingizni qozonishi va har bir muvaffaqiyatli o'tgan sinov uchun taqdirlanishi kerak. Farzandingizda imkon tug'ilib, oilangizda qabul qilingan prinsiplar asosida to'g'ri qaror chiqarganida sizning ishonchingizni oqlagan bo'ladi. Har gal farzandingizga oz-ozdan erkinlik berganingizda bu haqda unga aytishni unutmang. Unga berilgan erkinlik bu sinov ekanini ayting. Agar u bu erkinlikdan to'g'ri foydalana olsa, yanada ko'proq erkinlikka erishadi. Unutmang, bu erkinlik unga o'z xatti-harakatlari ustidan nazoratni ushlashga va ular uchun javobgar bo'lishga o'rgatadi. Agar uning xatti-harakatlari bu erkinlikdan to'g'ri foydalana olmayotganini ko'rsatsa, unda siz uni bu imtiyozdan mahrum qilishingizga to'g'ri keladi. Mahrum qilishdan oldin esa u bilan jiddiy gaplashing. U o'ziga imkoniyat berilganligi va bu imkoniyatdan to'g'ri foydalana olmaganini tushunsin. Keyingi safar bolaga ishonch bildirilganida, u bu ishonchni oqlashga astoydil harakat qilishiga turtki bo'ladi. Sizga farzandingiz bilan orangizda ishonchli munosabat yaratishning bir nechta usullarini ko'rsataman. Avvalo, farzandingizni o'zining xonasida yolg'iz qoldirib, bir daqiqa sizni kutib turishini so'rang. Qaytib kelganingizda u o'z xonasida bo'lsa, demak, sinov muvaffaqiyatli o'tgan bo'ladi. Buning uchun uni maqtab qo'ysangiz ham bo'ladi. Rostgo'ylik uchun ham maqtang. Bola rostgo'ylikni o'rganishida ota-onaning daldasi va boshqaruvi kerak bo'ladi. Har safar bolangiz rost so'zlaganida uni maqtab qo'ying. Ayniqsa, yolg'on gapirish mumkin bo'lgan paytda ham rost gapirsa, uni albatta maqtang va uni to'g'ri qarori bilan faxrlanishingizni ko'rsating. Buning uchun biror bir narsa bilan rag'batlantirsangiz ham bo'ladi. O'zini mas'uliyatli tutgani uchun maqtang. Farzandingiz to'g'ri qaror chiqarganda, o'z vazifasini bajarganda yoki o'zini siz kutgandan ham yaxshiroq tutganida uni albatta taqdirlang. Farzandingizga o'zi tanlov qilishi uchun biroz imkon hamda erkinlik bering. Masalan, uni kinofilmlar sotiladigan do'konga olib kirib, qaysi filmni tanlashni o'ziga qo'yib bering. U munosib filmni tanlaydimi? Agar shunday bo'lsa, demak u sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan bo'ladi va mukofot sifatida odatdagidan ko'ra ko'proq televizor ko'rishga ruxsat berishingiz mumkin. Albatta, farzandingiz bu sinovlarning barchasidan muvaffaqiyatli o'tmasligi mumkin. Uning hayotida urinishlar bilan birga xatolar ham bo'ladi. Ya'ni, ikki qadam oldinga, bir qadam orqaga. Omadsizlikka uchraganida o'zining noto'g'ri qarorining oqibatlarini his qilishiga to'g'ri keladi. Biroq intizomiy choralar ortda qolganida, unga o'zini sinab ko'rish uchun yangi imkoniyat bering. Shu tariqa farzand bilan o'rtangizda ishonchli munosabat paydo bo'ladi.